par sieviešu hokeju, un te ir ļoti labas ziņas. Arī nākamgad Rīgā notiks pasaules čempionāts hokejā, jo Latvijas sieviešu hokeja izlase pēc izcīnītās uzvaras otrās divīzijas A grupas pasaules čempionātā nākamgad turnīru varēs uzņemt pie sevis mājās. Rīgā. Lai par to pastāstītu vairāk studijā, man pievienojas kolēģis Lotārs Zariņš. Sveiks, Lotār!
Jā, sveiks tālu un sveiki klausītāji!
Nu ko, kā mēs varam teikt, cik daudz mēs zinām par šo čempionātu, jo kas tad varētu būt, vai jau ir zināms, kas varētu būt mūsu hokeistu pretinieces? Nu, un man jau interesē, vai tā Volvo hāle, kā hokeja līdzjutēja lielvalstī, ja, nebūs tā kā par mazu, ne?
Jā, nu, kopumā tas ir pēc spēka trešais līmenis. Iepriekšējā pasaules čempionātā Meksikā Latvijas sieviešu izlase izcīnīja zeltu, līdz ar to līmenis augstāk B grupas pirmā divīzija. Nu, runājot par šo halli, ieceresot bijusi Daugavas stadionu ledus hallē, taču šī ideja tomēr nobruka un parādījās variants Volvo ledus hallē. Jā, noteikti varētu rasties jautājums, varbūt arēnā Rīga, bet tomēr izmaksas ir ļoti augstas un lai gan ir sava auditorija ar šo būs pārāk maz, lai piepildītu arēnas Rīga tribīnas. Un nu, tās valstsienības, pret kurām Latvijai būs jātieks, būs Polija, Itālija, Slovenija, Lielbritānija un arī valstsienība, kas šā gada augusta beigās pamatīs pasaules čempionātu pirmās divīzijas A grupu. Un izejot cauri tam visam sarakstam, Latvija pašlaik ierindojas 29. Vietā un tā ir viszamākā vismaz kontekstā ar šīm pretniecēm.
Kā tur ir mūsu hokejistēm, kad ir bijuši un vai ir bijuši lielāki turnīri, nu kad vai pasaules čempionāta turnīri sava līmeņa pašu skatītāju priekšā?
Pašu skatītāju priekšā...
Es tev nebiju pirms tam sagatavojuši šo jautājumu, tev atmiņā ir...
Es katrā ziņā neatceros, ka noteikti ir bijuši, bet es neatminos.
Bet tas varētu būt labi, ka tur aiziet vieni labie tūkstoši mūsu līdzjutēji, cik nu salientajā halē.
Jā, Volvo ledus halē, un lai gan šī halē ir maza, redzot to, ka Latvijas hokeja čempionāta spēles dažreiz ir piepildīts šajā halē, un atmosfēra ir varbūt pat mājīgāk nekā arēnā Rīga, kur viss tā mazliet intīmāk tuvāk pie laukuma apmalēm.
Jā. Nu, tie, kas sako līdzi Latvijas sieviešu hokejam, saka, ka pēdējā gada laikā nu, ir izmaiņas un izmaiņas uz augšu. Cik būtiskas? Par ko ir runa?
Jā, nu, noteikti jāsāk ar to, ka pērn amatā stājās pieredzējušais Somijas speciālists Hannu Saintula. Viņš iepriekš karjerā bija vadījis arī Somijas izlases olimpiskajās spēlēs un 4 reizes iegūst bronzas medaļu pasaules čempionātos. Un tad tas ir viens no tiem hokeja atzariem, kur mēs smeļamies zināšanas no Somijas. Un notikusi arī paaudžu maiņa pērn pasaules čempionāta laikā. Vidējais vecums bija 21 gads, ja līdz šim tas svārstījās no 25 līdz 28 gadiem. Un, protams, iegūtais zelts arī Meksikā, lai gan nu, šī Meksika noteikti asociējas ne ar hokeju, tomēr Latvijas arī nācās viņam dot kādas zināšanas vietējiem meksikāņiem, kā tad ir jāsaka to ledus, bet nu, jā, arī tāds bija kuriozi.
Jā, nu, hokejs pēc būtības ir ļoti dārgs sporta veids. Ko var teikt par tiem resursiem, kādi ir nepieciešami, pieejami Latvijā sieviešu hokejam tā attīstībai?
Jā, nu, līdzīgi kā vīriešiem, nu, īstenībā tās atšķirības, kas ir vīriešu hokejam un sieviešu hokejam, varētu teikt, pamatā ir tādas trīs, protams, dzimums, un tad ir spēka spēle, kas nav atļauts sieviešu hokejā un arī ātrums. Un kopumā varbūt mēs arī varētu paklausīties Ingo un Lukaševiču, kura tad vispār pastāstīja par pašreizējo hokeja attīstību Latvijā. Viņa ir viena no šī sporta veida attīstītājām.
Arī esmu diezgan ļoti iesaistīti jau arī ar savu klubu un ar vairākam audzēknēm un arī ar izlases kopā. Ja redzot to, ka šogad pēdējā čempionātā, kur mēs startējām ar vienu no jaunākajām pēdējos gados komandā. Un liels atmums bija tieši par to, ka mēs šo panākumu sasniedzām ar jaunajām meitenēm un nomainot pilnībā gan rīzvēja paudzi, kas iepriekš netika izdarīt. Tā ir ļoti liela attīstība, jo mēs varam iespriekš tikai tad, ja mums būs daudz jaunas spēlētājas un vēl nāks klāt un klāt un radīsies jauna kluba. Pagājušā gadā radās vairāk jaunu klubu dažādās pilsētās. Tas ir ļoti liels solis.
Jā, nu, tas dzirdējām Ingu un Lukaševiču, vienu no sporta veida attīstītājām hokejā, sieviešu hokejā, un nu, noteikti skaidrs arī ir tas, ka labākie gadi sieviešu hokejām tepat Latvijā vēl ir tikai priekšā.
Kad tu savā raidierakstā pēdējo reizi runāji par sieviešu hokeju?
Kāds laiks ir pagājis, bet
būs noteikti iemesls.
Šis būs iemesls, jā.